Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit în această seară să discutăm despre hemofilie. Este adevărat, ne-am avut de curând încă două emisiuni pe această temă, dar astăzi vă propunem o abordare optimistă, o abordare care privește înspre viitorul copiilor care suferă de această boală. Alături de mine în studio se află domnul Daniel Andrei, președintele Asociației Române de Hemofilie, și doamna Adriana Henderson, președinta Asociației Star Children Camp Ray of Hope. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc.
Pentru cei care nu știu engleză, doamna Henderson, aș vrea să vă întreb întâi ce înseamnă Star Children?
Star înseamnă, sunt în majusculele de la Start Thinking About Romanian Children.
Deci nu înseamnă steluță, stea.
Nu.
Deși înseamnă și stea, de fapt.
Deci copiii sunt stele.
Start Thinking About Romanian children. Asta înseamnă începe să
vă gândiți, la copii din România.
Și ce înseamnă sau ce concept ați adus dumneavoastră? Camp Ray of Hope. Ce înseamnă acest lucru?
Camp Ray of Hope este o tabără specială făcută pentru copii cu boli grave. Am început acum 11 ani cu o tabără pentru copii cu hemofilie. Iar acum 5 ani am extins tabăra noastră și am introdus copii cu probleme oncologice, iar anul trecut copii cu talasemie și acum cu artrită juvenilă.
Așadar, organizați tabăra Raze de Speranță.
Raze de Speranță.
Și ne bucurăm că sunteți aici la radioul și televiziunea Speranței. Vom vorbi așadar, doamnelor și domnilor, despre evenimente organizate pentru copii cu boli incurabile, cu boli grave, și despre situația pacienților cu hemofilie din România în special. Domnule Andrei, ați putea să ne amintiți celor care nu mai reținem de la ultimele emisiuni ce este hemofilia?
Da, și mulțumesc mult pentru această oportunitate și mulțumim pentru invitație. Hemofilia este o boală genetică. Se transmite prin mamele purtătoare, deși acestea nu manifestă boala, doar o transmit, și se manifestă prin sângerări, fie că ele sunt spontane, fie că sunt provocate. Asta înseamnă că în corpul nostru nu se produce factorul de coagulare, factorul 8 pentru un anumit tip de hemofilie și factorul 9 pentru hemofilia B. Sunt mai multe tipuri de hemofilie.
Practic, acești factori de coagulare au rolul ca atunci când noi ne tăiem să formeze acea cicatrice,
cel dop de fibrină care să oprească sângerarea.
Și la persoanele cu hemofilie acest lucru nu se întâmplă pentru că lipsesc factorii de coagulare.
Exact.
Asta înseamnă că nu vi se vindecă rănile.
Nu se oprește acea sângerare, durează foarte mult, sau dacă ai o hemoragie internă, să presupunem, fiind copil, poate la grădiniță te împinge un coleg din joacă, bineînțeles, și ai un traumatism intern, dacă nu poți să intervii acolo, sângele va curge și, din păcate, ai putea să-ți pierzi și viața. Tocmai de asta e foarte important ca să avem acces cât mai rapid la tratament.
Înțeleg că aceste hemoragii interne sunt chiar mai grave decât cele vizibile externe.
Da, sunt hemoragii vitale. Mi-aduc aminte în urmă cu mulți, mulți ani când primeam primele informații. Acum copiii aceștia, cu siguranță și noi, mulțumim lui Dumnezeu că există un context în care noi să le putem spune cât mai multe despre boală, dar au fost ani în care noi nu știam. Părinții noștri aveau informații sumare despre această boală. Și atunci, în momentul ăsta, suntem conștienți de faptul că sunt hemoragii vitale care pot să spună viața în pericol. Și aici mă refer la faptul accidente la cap, la gât, interne, digestive și așa mai departe. Sunt o varietate de sângerări care spun viața în pericol. De la o simplă, să zicem, înțepătură în ochi, poți să sângerezi, poți să faci un hematom atât de mare încât să spună viața în pericol sau, eu știu, te poți îneca cu ceva. Fratele meu, la vârsta de 3 ani, așa a fost diagnosticat, s-a înțepat cu un os de prună și nu i se mai oprea sângele. Mergând cu el la spital, un medic mai în vârstă și-a dat seama că s-ar putea să aibă aceste probleme de coagulare și atunci i-a făcut niște analize mai amănunțite, astfel încât și-a dat seama că este hemofilia.
De unde a apărut interesul dumneavoastră pentru această patologie, doamnă Henderson?
Este foarte curios pentru că mă întreb și eu de foarte multe ori. În general, lumea se implică într-o cauză pentru că are pe cineva în familie sau ei personal au suferit de o boală. În cazul meu, nu am avut absolut și nu am nimic în legătură cu hemofilia, dar eu cred că a fost o intervenție divină pentru că am fost pusă în situația să ajut pe cineva, pe un copil de cam 13 ani care și-a dorit toată viața ca să poată să meargă și mi-am zis ok, am să te ajut, dar n-am avut habar ce a însemnat acest ajutor.
Avea hemofilie,
și da.
Și nu putea merge.
Nu putea merge, da. Avea o deformitate la picior și, cum poate să vă explice și domnul Andrei, persoane cu hemofilie dezvoltă artropatii și și la toate membrele, și mâini și picioare. Și acest copil și-a dorit să poată să meargă. În fine, am încercat să-l ajut, dar mi-am dat seama că financiar nu pot. Ar fi fost un efort foarte mare financiar din partea mea și nu mi-am permis acest lucru. E vorba de $60,000 pentru acest medicament, pentru operația lui. Și atunci m-am hotărât să-l, dacă tot am promis, m-am hotărât să obțin acest medicament printr-o donație de medicament. Am reușit acest lucru și copilul a avut operația, merge și atunci m-am hotărât ca să continui cu acest lucru. Mai ales că după această donație au devenit alte cereri și așa am intrat în legătură cu foarte mulți organizatori de asociații non-profit din America și cu care lucrez și cu care am lucrat de 16 ani.
Câți ani are acum copilul pe care l-ați ajutat?
Deci asta a avut 13 ani, acum 16 ani, deci are aproape 30 de ani.
Are serviciu, lucrează, este acum căsătorit?
Nu este căsătorit, locuiește în Franța acum.
Pentru că am văzut că, în ciuda lucrurilor pe care noi le credem despre persoanele cu hemofilie, chiar și în țara noastră, unde sunt multe probleme ale administrării acestor factori de coagulare, oamenii pot avea vieți active, împlinite, și lucrul acesta este dătător de speranță. Faptul că, în ciuda unei boli grave pe care o duci cu tine toată viața, poți să obții foarte multe satisfacții.
Un exemplu este chiar aici și cunosc foarte mulți hemofilici care, în ciuda problemelor pe care au putut răzbate, iar acum, în special, pentru că îi cunosc pe acești copii de atâția ani și văd cum cresc și merg la facultăți și intră în servici, deci pur și simplu sunt ca și copiii mei. I-am văzut crescând an de an și avem pe cineva care a devenit avocat, alții care sunt la școala să devină medici.
Medicină,
la medicină.
De medicină, da.
Alții foarte mulți la informatică, deci sunt foarte, foarte mulți care au intrat.
Practic, dumneavoastră încercați să strângeți fonduri pentru diferite proiecte destinate acestor copii. Uh-huh. Și am văzut că în Statele Unite oamenii sunt poate mult mai deschiși către a se implica în astfel de cauze decât în România. La noi așa sunt niște începuturi modeste.
Sunt începuturi modeste, dar am văzut foarte multă implicare din partea românilor și în special în voluntariat. Avem foarte, foarte mulți oameni care vor să vină voluntari la noi și când vin vor să participe în fiecare an. Asta mă bucură pentru că știu că este voluntariatul nu a fost prea bine văzut, mai ales în epoca comunistă.
Da, și probabil că se implică în voluntariat și datorită faptului că nu pot dona chiar atât de mulți bani și atunci își donează timpul.
Își donează timpul.
Energia, mm-hmm, cunoașterea, mm-hmm, și în felul acesta contribuie la îmbunătățirea situației copiilor cu hemofilie. Deja am câteva întrebări pentru dumneavoastră. De ce în urma acestei dificultăți, acestei probleme de coagulare, sunt afectate articulațiile? Articulațiile membrelor, astfel încât uneori se ajunge la imobilizare,
da,
în scaun rulant.
Din păcate, este o realitate ceea ce spuneți dumneavoastră. Foarte mulți pacienți, inclusiv eu am probleme, inclusiv fratele meu are anchiloze.
Cum apar aceste...
Și aici ajungem la aceste situații, întrucât în momentul în care apare o sângerare în articulația respectivă și pentru că nu previi cu tratament, ea are loc, da? Și atunci articulația aceea se umple, efectiv se umple cu sânge. Am văzut, din păcate, diferite filmări făcute de firme de specialitate unde efectiv rămâi stupefiat și îngrijorat de faptul ce s-ar putea întâmpla cu articulație. Și din păcate se întâmplă ca la nivelul oaselor, la nivelul lichidului sinovial, la nivelul sinovialei până la urmă, articulația aceasta se distrige tocmai din cauza intrării sângelui, după care se încearcă organismul să refacă ceea ce s-a stricat, dar nu are această capacitate în totalitate. Și atunci când toate aceste substanțe organismul le sustrage de acolo, rămân reziduri, oasele se deformează în timp și efectiv se mănâncă acea sinovială, iar lichidul sinovial dispare în timp. Atunci această articulație în timp se degradează pur și simplu în totalitate, încât ajungem în situația în care o proteză este cu adevărat necesară. Eu mi-am făcut o operație de acest fel, sunt alți colegi de-ai mei care și-au făcut operații de genul acesta, tocmai ca să funcționăm mai departe ca și indivizi.
În absența operației, care era de fapt problema? Nu puteați îndoi deloc piciorul?
Da, exact. Articulația aceea a devenit așa de rigidă și nefuncțională încât pur și simplu apelez la altă soluție, și anume protezarea. Ceea ce noi ne dorim și avem această speranță, da? Până la urmă, speranța este o condiție umană, fără de care eu personal n-aș putea să mă trezesc dimineața.
Când mă trezesc... niciunul dintre noi n-am putea să ne trezim
exact
dimineața,
și
n-am avea speranță.
Când mă trezesc de dimineață, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mă pot ridica pe picioare. Asta e primul gând. Și în al doilea lucru este ce aș putea eu să fac ca aceste lucruri să se schimbe, atât pentru mine, cât și pentru ceilalți confrați de-ai mei.
Nu știu dacă am amintit de exact care este problema. Înțeleg că în străinătate, atunci când o persoană suferă de hemofilie, are în propria locuință un pachetel cu aceste medicamente necesare, da? Cu factorii de coagulare pe care și poate administra la nevoie atunci când se lovește.
Exact.
Și existând această trusă de urgență, de prim ajutor, nu se ajunge la situații foarte grave.
Din fericire, medicina a evoluat atât de mult încât avem la dispoziție medicamente foarte eficiente. Sigur, aici se pune din păcate situația că pacientul român nu are la dispoziție acest tratament și din această cauză se ajunge la aceste dificultăți.
Pentru că el, din momentul în care s-a lovit, trebuie să ajungă la cel mai apropiat spital.
Da, inevitabil
durează
acest
mult
lucru, trebuie să se întâmple, dar situația ideală ar fi ca pacientul să nu ajungă la spital, ci să aibă posibilitatea ca acel tratament să și-l administreze în acel moment. Sigur că noi am făcut comparație cu alte state și din păcate trebuie să reafirm lucrul ăsta. România este pe ultimul loc din Uniunea Europeană cu privire la tratamentul acordat pacienților cu hemofilie, dar ca și imagine, pacienții din toate celelalte state membre primesc tratamentul acasă și le administrează acasă, iar în momentul în care mai au câteva fiole, să zicem, merg la spital și își refac cantitatea respectivă pentru acea perioadă de timp. Din păcate, la noi în România e așa sistemul încât trebuie să te duci de fiecare dată la spital. Dar așa cum spunea și dumneavoastră adineauri, sângele deja este în articulație. El deja acolo distruge articulația respectivă și din păcate tocmai încercăm să facem aceste pledoarii. Și ceea ce doamna Henderson, prin modestia caracteristică dumneaei, nu a spus faptul că din America, sau poate atingeți dumneavoastră mai târziu printr-o întrebare acest subiect, s-au trimis milioane de unități de factor pentru a salva anumite vieți. Dacă mă întorc în urmă cu 13 ani, doar printr-o intervenție divină, fratele meu a putut să-și continue viața, doar pentru că a existat o echipă medicală venită din străinătate, după aceea a existat acest ajutor divin de medicamente aduse prin donație. Pentru noi a fost salvatoare efectiv de vieți.
Într-adevăr, este impresionant să întâlnești oameni care fac aceste lucruri esențiale pentru cei de lângă ei și să îl cunoști pe cel care ți-a salvat viața. Și înțeleg că nu v-ați oprit doar la fratele domnului Andrei, ci ați continuat să faceți același lucru și pentru ceilalți copii din România. Înainte de a vorbi despre aceste donații în factori de coagulare, aș vrea să vă întreb dacă ați observat o diferență între starea de sănătate sau starea de bine a hemofilicilor din Statele Unite, comparativ cu copiii din România. Se vede clar că în țara noastră este această lipsă?
Se vede foarte clar. În primul rând aș vrea să menționez că în state și în vestul Europei, hemofilia se tratează profilactic, adică ei nu își fac aceste infuzii cu factor când sângerează și își fac infuziile cu factor înainte să sângereze. Deci ei previn sângerările.
Adică există o periodicitate cu care își fac aceste injecții?
Exact. Deci depinde de severitatea hemofiliei pe care o au. Unii își fac profilactic, știu eu, o dată, de două, de trei ori pe săptămână. Și deci previn aceste sângerări. Vorbind de diferența dintre care am văzut-o eu între România și Statele Unite, pot să spun că în Statele Unite cunosc personal doi hemofilici, unul care a străbătut America pe bicicletă de 5 ori, iar altul care și-a propus să escaladeze cele mai mari vârfuri din lume și până acum a escaladat 5, mai are încă 2. Deci este o diferență când aici unii nici nu pot să treacă strada, iar dincolo fac aceste pur și simplu performanțe.
Într-adevăr, performanțe cu care oameni fără hemofilie nu s-ar putea lăuda.
Nu.
Chiar nici nu și le propun. Câteodată mă uitam la pacienți care au diverse boli cronice, că își pun ținte mai înalte decât cei care sunt momentan sănătoși și le ating și chiar ajung în niște situații incredibile de viață, fiind pentru noi un exemplu. De multe ori mă gândeam că nu prețuim suficient sănătatea când o avem.
Așa este. Din păcate, lucrul acesta se întâmplă și pentru că suntem la o emisiune cu un așa titlu sugestiv, Starea de Bine. Fiecare dintre noi ne dorim o stare de bine. În calitatea noastră de pacienți sau a mea, adică pacient cu hemofilie și a celorlalți, normal că ne dorim o stare de bine din punct de vedere biologic, hemofilia să poată să fie tratată așa cum este tratată în toate celelalte țări, normal că ne dorim din punct de vedere social să putem să ne integrăm, pentru că mai bine de 80% din pacienții cu hemofilie primesc indemnizații de handicap. Asta înseamnă că ei stau acasă și primesc acel ajutor de la stat.
Cu toate că singura problemă este că nu se pot deplasa, dar mintea le merge foarte bine.
Exact, iar din punct de vedere psihologic, normal că acest lucru este, să zic așa, un avantaj de multe ori, pentru că doar cu ajutorul speranței putem fiecare zi să mai face câte un pas. Mie îmi place să cred faptul că dacă mă trezesc dimineața și spun, Doamne, mulțumesc că sunt pe picioare, tu mă ajut să mai fac încă un pas. Și așa încerc în fie până seara târziu să mai fac încă un pas, încă un pas.
Haideți să vorbim acum despre proiectul acesta, Tabăra Raze de Speranță. O tabără pentru copii cu boli grave. Înțeleg că pe lângă cei cu hemofilie v-ați aliat și cu cei care au talasemie, copii care au cancer și artrita juvenilă, care este o boală autoimună, din câte știu. Avem și niște imagini pe care telespectatorii le pot vedea. Sunt din edițiile anterioare ale taberei?
Da, de anul trecut și... Da, da.
Bun. În timp ce telespectatorii vor vedea imaginile, am să vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți cât de dificil este să aduceți acest factor de coagulare în România.
Este extrem de dificil, este, nu știu cum să explic, foarte frustrant, pentru că donațiile sunt donate României și copiilor cu hemofilie și adulților cu hemofilie, însă din cauza birocrației sau, eu știu, nu pot să-mi imaginez de ce este așa de dificil.
Sunt limitări legislative care întârzie?
În momentul de față ni s-au oferit cam 250.000 de unități de factor, care ar însemna $250.000 și pe care nu am putut să-i aducem aici pentru că nu a fost acceptat de către spitale sau doctori sau, mă rog, cum cere legislația să fie direcționată.
Dar care a fost motivul pentru care nu a fost acceptat?
Birocrația, din păcate, birocrația este foarte mare.
A fost vreo plângere sau nemulțumire legată de medicamentul propriu-zis? Nu era în termen de valabilitate? Nu corespundea standardelor din țara noastră?
Nu, dar de multe ori se consideră faptul că dacă statul român îți acordă tratament chiar și insuficient, el vine cu hârtie și spune noi asigurăm tratamentul pacienților. Atunci e foarte greu să aduci anumite donații când se spune păi noi mai avem. Sau la fel de bine spus, pacientul respectiv trebuie să se prezinte, să stea câteva zile în spital pentru acel tratament sau acea donație care se preconizează a fi adusă.
Să stea în spital chiar dacă el ar putea să-și administreze acasă tratamentul.
Sigur, sigur, sigur.
Care ar fi scopul acestei internări de câteva zile?
Acum, vedeți, legislația e de așa manieră adresată și adresabilă populației, încât de mult, sigur, noi ne situăm într-o parte, ceilalți se situează în altă parte, adică da. Statul vine cu legislația lui. Ideea este că în momentul de față sunt persoane, și în special persoane adulte, care stau în pat efectiv, cu imobilizate la pat și din cauza lipsei de tratament nu pot să se deplaseze sau să-și continue anumite lucruri.
Da, câți pacienți ar putea beneficia, pentru cât timp, de aceste 250.000 de...
Deci aceste 250.000 de unități ar putea beneficia 40 de copii în timpul acestei tabere și încă ar rămâne după aceea. Deci,
înțeleg că la copii, totuși, până la vârsta de 18 ani, tratamentul este gratuit. Adică...
Da, conform programului.
De casa națională, sigur, de asigurări.
Programul
național
este decontat, atât pentru copii cât și pentru adulți. Dar, din păcate, cantitatea pentru adulți este infimă, încât nu poate acel tratament să facă față sângerărilor zilnice pe care le are un adult. Copiii sunt într-un program de profilaxie, din fericire,
tocmai pentru că un copil nu stă liniștit, probabil, nu-și dă seama că...
Da, dar nu toți copiii. Aici este problema care este foarte frustrantă, pentru că, de exemplu, copiii sunt acoperiți profilactic numai dacă au factorul de coagulare de 1,0%. Dacă este 1,5%, nu sunt acoperiți. Iar copiii care au inhibitori nu sunt acoperiți. Iar copiii care locuiesc în orașe care nu au un hematolog, nu sunt acoperiți. Deci este un număr foarte minim de copii care au acest tratament. Beneficiu. Da. Nu toți îl au.
Practic, dumneavoastră vă doriți ca prin acțiunile pe care le desfășurați în România, să acoperiți cumva în mod egal toate zonele în care există persoane cu hemofilie și în care se știe că nu există tratament.
Asta ar fi ideal, bineînțeles că nu depinde de mine, depinde de legislație, de Ministerul Sănătății, de, eu știu, nu știu cum merg lucrurile în România. Dar bineînțeles că speranța este ca toată lumea să aibă acces egal la acest medicament.
Sau... Până la urmă, sigur, o persoană nu poate să compenseze ceea ce nu poate să facă statul, un stat al și mă refer aici la România, dar din ce s-a făcut și statisticile pe care le avem noi, s-au trimis milioane de unități de factor care au intrat fie în săl de operație și pacienții aceia au putut să-și facă intervențiile chirurgicale, fie pentru recuperare ca urmare a unei intervenții, sau pur și simplu pentru aceste tabere fără de care copiii nu ar putea să facă mișcare, pentru că asta este și ideea. Copiii încercăm să-i scoatem puțin din mediul familiar, acel mediu protectiv, vin în tabără în același mediu protectiv, dar un pic începem să facem cu ei altfel de activități.
Vin cu părinții sau singuri?
Singuri.
Fără
și
părinți.
Ce învață ei într-o astfel de tabără?
Păi învață foarte multe lucruri. În primul rând, punem accent pe partea de socializare și de a cunoaște faptul că sunt și alții ca el.
Așa, vorbeam cu un coleg mai devreme. Deci este așa de important să cunoști pe altcineva la fel ca tine sau cu aceeași boală?
Contează extraordinar de mult.
Explicați-ne dumneavoastră de ce.
Da, noi ținem legătura foarte mult unii cu alții. Exemplu, atunci când pur și simplu ai o sângerare banală, pe lângă faptul că ai informația medicală spusă de medic, ai tendința aceasta de a mai căuta pe cineva ca tine, care a trecut prin acea situație. Tocmai de aceea se formează grupuri de suport, de la alcoolici anonim până la cei care, eu știu, au trecut prin diverse traume, pierderi, suferințe și așa mai departe. Există acel suport care nu poți să-l ai de la cineva neutru, ci tocmai de la cel care trece prin acea situație. De asta noi înțelegem pe cei care au hemofilie.
Adică eu v-aș putea înțelege, dar neavând o experiență similară, poate că nu pot să vă liniștesc sau să vă dau un sfat sau să vă trimit la un specialist care v-ar putea rezolva problema. De aceea este foarte important să existe aceste asociații de pacienți.
Este foarte important pentru că menținem foarte mult legătura cu pacienții, cu familiile acestora și pe lângă informațiile pe care noi le oferim, pe lângă programele pe care le furnizăm, pe lângă activitățile, până la urmă, activitățile anuale care să-i ajute să mai creadă un pic, ceva se va schimba în viața lor sau se va întâmpla ceva, un lucru bun.
Există lucruri practice pe care le învață în tabere și care îi ajută în managementul propriei boli?
Da, deci noi am participat de foarte mulți ani, eu de 10 ani, Daniel de cam de 5 ani, la conferințe și workshop-uri internaționale în care suntem trainuiți cum să organizăm aceste tabere și ce programe să facem ca să fie beneficii pentru copii. Și acum, ca să ne mândrim puțin, am primit și câteva premii internaționale pentru programele noastre.
Felicitări! Ce înseamnă, de fapt, un program? Ce învață, efectiv, copiii?
Deci, noi am fost instruiți în sistemul de terapie recreativă, care a fost inițiat de către taberele Serious Fun Children's Network, înființate de actorul Paul Newman. Și acestea au apărut mai în America, unde am făcut foarte mult voluntariat și după aceea s-au răspândit și în Europa, unde și acolo am fost ca voluntar. Dar am participat la workshop-urile lor. Ceea ce învață este că prin aceste activități sportive, recreative, de artă, de muzică, de teatru, prin ele să învețe această socializare, să învețe încrederea de sine, să stima de sine și, bineînțeles, cu toate acestea este integrarea socială a copiilor. Și am observat că foarte mulți copii sunt, au beneficiat de aceste lucruri, nu numai prin observațiile mele, dar și prin comentariile care mi le fac părinții.
Există psihologi sau terapeuți prin joc, da, în astfel de tabere?
Da, deci Daniel este psihologul și am avut, avem în fiecare an și kinetoterapeuți. Câțiva ani la rând am avut un specialist din Anglia care e considerat ca cel mai bun din lume pe bază pe hemofilie. Și au făcut cu fiecare copil exerciții speciale pentru...
De fapt, am văzut și în filmul pe care ni l-ați adus că este foarte multă activitate acolo.
Da.
Aș vrea să facem așa o mică paranteză și să vă întreb dacă un copil cu hemofilie chiar nu este integrat social? El nu are prieteni sănătoși care nu au hemofilie?
Of, putem veni, din păcate, cu un exemplu în acest sens. Avem un foarte bun copil și la învățătură a ajuns să performeze într-un anumit domeniu, dar pentru că la un moment dat a fost discriminat, i s-a spus, tu nu poți să joci fotbal, tu nu poți să face anumite lucruri la școală din punct de vedere fizic, el a început să se retragă. Tocmai de aceea încercăm să lucrăm cu copiii în tabără foarte mult pe acceptare, să-și accepte propria boală, fiecare știm că Dumnezeu le-a pus așa în această lume un parcurs pentru fiecare, avem fiecare cât un scop și fiecare avem anumite abilități și capacități, important este să le descoperim.
Și să ne concentrăm pe ele,
să
nu
ne concentrăm pe
dizabilități
ele
sau incapacități.
Da, pentru că așa cum putem vedea un pahar, da, pe jumătate plin sau pe jumătate gol, noi venim, de exemplu, cu perspectiva aceasta de a privi de sus. Paharul, dacă îl privești de sus, din perspectiva divină, îl vezi plin oricum, chiar dacă este doar pe jumătate. Și încercăm să aducem la iveală acea parte plină a paharului. Un copil care ia 10 la școală, un copil care performează în muzică, un copil care îi place să citească sau să compună poezii, tot felul de lucruri acestea în care încercăm să le descoperim până la urmă potențialul și nu să se uite la faptul că mama l-a născut și cineva este de vină pentru acest lucru.
Da, este căutarea vinovăției este așa o activitate al cărui sens eu nu l-am văzut niciodată. Dar revenind la aspectele acestea psihologice, imaginea de sine, spuneați că este afectată și prin faptul că petrec timp în tabără alături de copii care au aceeași problemă ca și ei, imaginea de sine se îmbunătățește. Până la urmă, de ce ar avea un copil cu note mari la școală, cu talent artistic, de ce ar avea o imagine de sine negativă?
Pentru că la un moment dat am întâlnit copii care... din cauza deformităților articulare, nu vreau și nu vreau să accepte, de exemplu, să-și ia niște pantaloni scurți și vreau să vină tot timpul cu pantaloni lungi. Adică această imagine de sine le era într-un fel, pentru ei nu putea să accepte acest lucru. Și din păcate se întâmplă, este o realitate, dar venind și văzând și alți copii cum se manifestă, observați dumneavoastră foarte bine dinamica taberei, încercăm să le propunem tot felul de activități cărora să le aducă nu numai ceva educativ, dar să se gândească și pe viitor ce ar putea să facă, de exemplu învățând tehnica autoadministrării, ceea ce pentru un hemofilic e extrem de important. Doamna Henderson a venit din Statele Unite cu un braț care se imite brațul uman și atunci pe acel braț, împreună cu cadrele medicale din tabără, copiii aceștia sunt învățați.
Cam de la ce vârstă își poate autoadministra anticoagulantul?
Deci noi am...
Factorul de coagulare, da, mă scuzați.
Am învățat pe copii în tabără, au fost și de 7 ani care au învățat să-și facă singuri. Și culmea este că copilul fiind mai mic, nu i-a fost frică. Iar ceilalți mai mari, cărora le era frică să-și facă factor, văzând că cei mici au făcut, au început și ei să aibă curajul să-și facă. Deci, eu aș zice că mai toți care au fost în tabără știu să-și facă acum singuri autoinfuzia.
Numai
și
să aibă ce să
numai să aibă injecteze, ce să facă.
Acum, în Statele Unite ați observat această, această stigmatizare despre care vorbea domnul Andrei mai devreme?
Nu, absolut deloc.
Dar
nu există.
Asta ce înseamnă? Că noi suntem oameni mai răi? Sau nu că, de fapt, e o problemă de educație?
Nu, probabil. Nu pot să spun că sunt oameni răi, dar probabil că nevăzând și necunoscând, își fac idei. Nu pot să-mi dau seama de ce de ce copiii sunt așa de traumatizați ca să-și arate boala. Poate că sunt copii care trăiesc, de exemplu, foarte izolați, care au hemofilie și nimeni din jurul lor nu are. Nu știu ce se întâmplă cu ei, nu pot să-și explice, nu pot să explice altora. Poate că unii cred că este o boală care e contagioasă sau este lipsa de informație. Și de aceea vă mulțumim că ne-ați invitat aici. Sper ca telespectatorii să audă și să cunoască această boală, despre această boală și să nu mai fie stigmatizați acești copii.
Noi asta ne dorim, ca prin informare să înțelegem că și cei care suferă de diferite boli sunt exact la fel ca noi, cu deosebirea că la unii boala se localizează la ficat, la alții la cap, la alții la un
exact.
Picior. Cred că într-un final nimeni nu scapă fără să simtă ce este aceea suferința. Doar că atunci când există aceste boli cu nume sonor, cum este hemofilia, da? Poate că trezesc cu teamă și din această ignoranță apare și respingerea.
Da, din păcate sunt câteva mituri în literatura de specialitate și unul din ele este, de exemplu, dacă eu te împing fiind la școală, înseamnă că ai putea să pățești ceva rău. Adică, din punct de vedere medical, noi nu sângerăm mai repede decât alții, ci pur și simplu sângerăm mai prelungit,
mai mult.
Sau hemofilia nu se ia ca pe o gripă. Aceasta este o afecțiune genetică transmisă prin mamele purtătoare. Mai glumim de multe ori, știm de unde a plecat, să zic așa, de la regina Elisabeta, toate aceste studii mai avansate asupra să descopere ce se întâmplă cu această boală și mulți dintre noi ne spunem, mai avem sânge regal, ar trebui să ne comportăm ca atare și tocmai de aceea nu o să ne vedeți, sau cel puțin până acum nu au văzut hemofilici care să scadă din această demnitate. Chiar și atunci când ne cerem drepturile, o facem cu capul sus, că până la urmă avem un Dumnezeu deasupra și îi ajută și pe unii și pe alții. Și să știți că, ajungând în acest moment, credem că prin doamna Adriana, prin alte persoane, lucrurile
încep să se miște,
sigur.
Aș mai avea o întrebare pentru dumneavoastră. Cred că ați cunoscut foarte multe mame de copii cu hemofilie. Pot să-mi imaginez doar și foarte la o scală foarte mică ce sentimente au aceste mame. Se simt răspunzătoare?
Răspunzătoare pentru că le-au dat copiilor această boală. Da, unele se simt răspunzătoare, altele sunt părăsite de soți, de tații copiilor.
Din ce motiv?
Pentru
nu
că
fac față greutății de a crește
și din
un copil.
Da, și din cauza greutăților, dar și prin faptul că bărbatul susține că este vina ei. Deși hemofilia nu este întotdeauna ereditară, este și o mutație genetică. Cam la 50% din cazuri sunt mutații genetice, deci nu este vina femeii întotdeauna. Dar pentru că există aceste greutăți, unii bărbați consideră că este mai ușor să plece și avem foarte mulți copii care sunt fărătați, foarte mulți, din păcate.
Și în aceste proiecte ale dumneavoastră le susțineți și pe mamele copilor cu hemofilie?
Avem o organizație în America cu care lucrăm și această organizație susține familiile sărace, copiii și adulții cu hemofilie, cu o mică sponsorizare anuală, financiară.
Eu mă gândeam și la un suport psihologic, la o înțelegerea situației prin care aceste femei trec, pentru că de multe ori nu banii le rezolvă sentimentul de vinovăție.
Da.
Există în România un centru medical, se numește Centrul Cristian Șerban de la Buzia, și unde foarte multe familii, în special atunci când copilul este diagnosticat cu hemofilie, sigur, mama, tata, părinții, în general, încep să caute ce se întâmplă și pun întrebări. Și atunci există un centru integrat la Buzia, se numește Centrul Medical Cristian Șerban, unde familiile merg acolo împreună și beneficiază, pe lângă aspectele medicale și de educație, și de consiliere, având și psiholog. Și atunci părinții trec împreună prin aceste lucruri dureroase, până accepta lucrul acesta și că nu-i vina nimănui și că acel copil ar putea să se integreze foarte bine. Și aici intervine rolul nostru de a pleda în continuare pentru tratament profilactic pentru toți pacienții, pentru că în străinătate, și asta e frustrarea noastră cea mai mare atunci când mergem la anumite conferințe, toți ceilalți pacienți nu șchioapătă, nu au nimic cu dizabilitate.
Da, tocmai pentru că din tot ce am observat, în alte țări boala este privită ca o însoțitoare a omului. Asta nu înseamnă că trebuie să renunțe la activitate profesională, da, la bucuriile vieții. În străinătate există această deschidere către oamenii bolnavi, tocmai probabil prin informarea permanentă care a avut loc acolo. Și o informare corectă, și vă mulțumim că vă implicați și veniți pentru a vorbi și românește în țara noastră despre toate aceste probleme. Sperăm cu timpul să înțelegem că așa cum o persoană cu diabet poate trăi 30, 40, 50, 60 de ani în funcție de tipul de diabet și de momentul apariției bolii, la fel poate să facă și o persoană cu hemofilie, doar că începe ceva mai devreme uneori.
Da, și ați făcut o comparație excepțională. Așa încercăm și noi să, în ultimul timp, să le explicăm instituțiilor de resort. Dacă am primit tratamentul exact cum primește un diabetic insulina, nu am avea niciun fel de problemă. Și cheltuielile care se fac acum cu sângerările care nu sunt prevenite, în timp aceste costuri ar putea să fie foarte, foarte mici.
Ne apropiem de final și aș vrea să vă întreb cum se pot înscrie copiii în tabăra aceasta raze de speranță, copiii care au diferite afecțiuni grave.
Noi lucrăm cu spitale din România, cu centrele mari de hemofilie, de oncologie, și se pot cer referințe de la medici și de la președinții de asociație, cum ar fi Talasemia. Unii copii vin an de an, cum ar fi cei de hemofilie, sunt unii care vin aproape în fiecare an și atunci îi cunosc personal și invit personal, dar bineînțeles că aș dori să vină copii noi, copii din cei mai mici, care se poate să crească cu noi, pentru că cei care au crescut deja sunt chiar unii voluntari, vin ca voluntari în tabără și așa îi
de fapt, am văzut că, cel puțin la emisiunile anterioare la care a fost domnul Nicolae Oniga, că vă cunoașteți, de fapt, toți cei care au hemofilie se cunosc între ei.
Suntem o familie mare și comunicăm în permanență și ne încurajăm permanență în momentele cele mai dificile.
Există și o pagină de Facebook, vă putem găsi și urmări undeva?
Pagina mea de Facebook este Adriana Henderson.
Este și pagina de Facebook este Asociația Raze de Speranță. Este și,
da, Asociația Raze de Speranță.
O raze de speranță, da.
Și acolo pe această pagină putem să vedem imagini din tabără și anunțuri importante, presupun, exact, cu privire la următoarele evenimente. Așadar, pentru că mai avem două minute, ce doriți dumneavoastră să realizați pentru copii cu hemofilie din România?
Idealul ar fi ca să fie tratați ca ceilalți copii, dacă nu din America sau din Suedia sau Franța, măcar ca cei din Ungaria sau chiar și cei din Bulgaria, pentru că și ei au mai mult factor decât cei din România. Și cei din Albania au mai mult factor decât cei din România. Ar fi ideal dacă ar putea să se... bugetul pentru această boală să fie mai mare sau legislația să se schimbe ca să primească copiii factor acasă în loc să meargă părinții la spital în fiecare săptămână să-l ia de acolo, că și asta este o problemă. Transportul. Nu poți să iei un copil care deja se îngerează și să-l duci cu, știu eu, autobuzul sau trenul sau la spital, este foarte greu. Ideal ar fi să fie trimis acest factor acasă și să aibă toți măcar pentru urgențe.
În plus, față de ce a spus doamna Henderson, mai militați pentru ceva în privința calității vieții pacienților cu hemofilie?
Da, trebuie să depășim un anumit prag și dacă România se află astăzi pe ultimul loc, adică acordă o unitate pe capita de tratament, minimul recomandat la nivelul Europei este de 3 unități spre 4 unități. Principal, eu asta mi-aș dori și mai mult decât atât mi-aș dori ca fiecare hemofilic să creadă și să aibă speranța că se va întâmpla ceva bun și cred că se va întâmpla ceva bun, numai că să nu așteptăm atât de mulți ani. Aminteați de colegii mei mai în vârstă, ați văzut cât de dificil se deplasează. Sper ca cei mici, copiii de astăzi care vin în această tabără, peste ani de zile să ne întâlnim cu ei ca niște adulți care și-au putut întemeia propriile familii, care au propriile locuri de muncă și privesc astfel viața, nu în prisma spitalizărilor și a sângelorilor multiple de astăzi.
Ne vă dorim mult succes și putere de a duce această luptă și vă așteptăm și cu altă ocazie când mai veniți în România, când mai aveți evenimente, pentru a oferi o informare corectă. Eventual am putea să facem cunoștință și cu unul dintre copii, să vedem că e la fel ca orice alt copil, exact, și care dreptul la aceeași viață bună. Avem și revista pe care ne-a adus-o domnul Andrei. Vă așteptăm și cu alte informații interesante despre hemofilie. Doamnelor și domnilor, ați făcut astăzi cunoștință cu doamna Adriana Henderson, președinta Asociației Star Children, Camp Ray of Hope, tabăra Rază de Speranță, și cu domnul Daniel Andrei, președintele Asociației Române de Hemofilie. Vă mulțumesc pentru participare, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. La revedere!